O BNG denunciou no último pleno a inexistencia dun plan de prevención de actuación a raíz dos temporais sofridos nas pasadas semanas. Falta de previsión, falta de limpeza dos rexistros, incorrecta realización da limpeza dos ríos Cádavo e Magalofes. Acompáñanos hoxe nas Foxas o portavoz do BNG de FENE, Juventino Trigo. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Pois, que debería incluir un plan de prevención fronte ás inclemencias meteorolóxicas que ademais este inverno nos están a visitar frecuentemente?
Sí, bueno, frecuentemente como casi todos os invernos. Tampouco vamos a esquecer que, bueno, non é ninguna novidade. De feito, falábamos sobre este asunto tamén no pleno e víamos que a chuvia caída no mes de decembro, cando houve as inundacións, pois non foi superior, máis ben todo o contrario a que había hai dous anos, non? Estábamos falando incluso mirando as predicións de meteoroloxía, non? Entón, que ocurre? Bueno, pois, en primeiro lugar, que cando o goberno actual a veces non sabe, e hai que decirlo así de claro, as cousas e os traballos que se fan no concello, como foi arranxar o río Cádavo en Perlío, e que era unha cuestión máis que nada porque se estaba hundindo o camiño no río Cádavo e había que poñerlle freno, había que encauzar correctamente o río porque se estaba vindo abaixo o camiño, e era unha demanda desde facía moitos anos. O alcalde saiu na prensa dicindo que con esa obra xa se iban a acabar as inundacións, e nós lle dixemos que estudiara o proxecto, que ese proxecto non era para evitar as inundacións, que podía axudar ao mellor en algún momento, pero non é eso para eso. Entón, xa o que falla xa é o concepto desde abaixo. É dicir, que se fai e que se fixo habitualmente para que non ocurrir o que ocurriu? Pois unha limpeza continua e constante do río. É dicir, non hai que ir solo por partes, non hai que ir somente en setembro e xa está. Cando estábamos gobernando, a concelleira de Medio Ambiente, cando había un aviso de temporal, revisaba persoalmente, xunto co persoal do concello, como estaba o río dende arriba de todo, dende Fene ata a entrada a Astano, vamos. Eu revisaba persoalmente en donde veíamos que por motivos, bueno, por motivos que son habituais, que se arrastran lodos, que se arrastran todo tipo de, a veces, ramallos, incluso ramallos cosas, o enseres en alguna ocasión,
residuos que tira.
Pois o que se facía era, cando había calquera aviso, automáticamente o día anterior xa se poñía en marcha un dispositivo con persoal do concello ou incluso contratando alguna empresa externa para poder chegar a limpar todo eso. Bueno, pois nos dous, menos no ano 15, no finais de 15, cando chegamos ao goberno, que houve unhas inundacións que nada tiveron que ver co que pasou o mes pasado, bueno, o que se facía era eso, e durante dous anos, ou dous anos e medio, evitamos ningún tipo de asolagamento no río.
Que polo non quere decir, grave.
Claro, polo menos tan grave, no, de feito non houve ningún. Podemos decir que non houve ningún en eses anos, pero bueno, non pasa nada, que sempre pode haber algo, pero non chegar a estes extremos, non? Entón, a isto que falábamos da falta de previsión, e máis nas primeiras momentos de inundación, eu estive en Perlío, en Río Cádavo, cando se estaban quedando os coches ali e non había ninguén do goberno. Algo que tamén protestaba a xente, se metían comigo dicindo que isto hai que solucionarlo, e dixen, sí, pero bueno, onde está o goberno? E dicía, pois preguntadelle a eles, non? Hasta unhas horas despois que empezaron a poñer, lóxicamente, o dispositivo que se necesita, tanto o persoal do concello, policía local, protección civil, o sea. Pero ese dispositivo que ten que ser previo cada vez que hai un aviso de temporal ou un aviso de choiva forte, non? O avisamos no pleno, volve a ocurrir que está outra vez sin limpar, e a xente o podía ver aquí ao lado do concello, cando foi o pleno, con todo o que arrastrou o río, o sedimento do río subira casi, podemos decir, casi un metro. Aquí no estanque mismo do concello se podía ver. E advertimos que se tomaran medidas outra vez. É dicir, gastamos moitos cartos en esta época do Partido Popular e do señor Gumersindo en limpar o río, triplicamos ou cuadruplicamos os cartos que se gastaban, pero o río se está limpando moito peor. Que hai que pensar é por que se están gastando tantos cartos e ao final non se fai limpeza como se ten que facer.
Cambiamos de asunto. O BNG cobrou nestes últimos días protagonismo a propósito da investidura do presidente Pedro Sánchez. A AP9 foi un dos argumentos negociadores dos nacionalistas galegos en Madrid. É factible a curto prazo a transferencia da autoestrada e a rebaixa das peaxes?
Bueno, pois, efectivamente, ahora moitas veces tens que sacar peito en algunhas cousas, non? E en isto que están que tanto se falaba do voto útil, pois creo que os galegos e as galegas acaban de ver cal é o voto útil cando hai que preocuparse dos problemas de Galiza e dos nosos problemas, non? O Bloque Nacionalista Galego demostrou que con un único deputado acaba de conseguir compromisos que o Partido Popular e o señor Feixó foi incapaz de conseguir en 10 anos, incluso cos gobernos en Madrid do Partido Popular. Eso deixa, desde logo, en moi mal lugar ao señor Feixó como xestor e como político de altura. Eu penso que o deixa en un lugar, por eso vemos tan ofendido estos días, ¿no? O Partido Popular pedindolle ao Bloque que solicite outros tramos de autopista libre de peaxe. Bueno, pues si vostedes non son capaces de facelo, por favor, abandonen a Xunta xa, porque isto está sendo un escándalo que está ocurrindo coa Xunta, ¿no? Bueno, pues efectivamente, os compromisos están aí. A AP9, en principio, hai un compromiso, temos o compromiso, o acordo de investidura entre o BNG e o PSOE, onde se di que se transferirá para a Xunta de Galicia, se transferirá a AP9. Estamos falando que é un acordo, en principio, de investidura, pero todos os compromisos son ao longo da legislatura, co cal, pero o que é a transferencia da AP9, pois, bueno, vai ser un objetivo prioritario, e esperemos que non ter que esperar os 4 anos para verlo, lógicamente, non? Aí xa está unha cousa, son os compromisos, e outra cousa é o que se vai a conseguir despois, porque aquí falamos sempre, e eu para máis en isto, e non importa de que partido, lógicamente, quero dicir, eu sempre falo do mismo, unha cousa son os compromisos, unha cousa é a boa fé, e unha cousa o que queremos facer, e outra cousa son os cartos. Entón, o Bloque Nacionalista Galego, e en este caso Néstor Rego, insistiu moito que o acordo era de investidura, porque no momento que o goberno actual non cumpra, non vai ter ese voto do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, cando hai uns orzamentos, xa estamos falando de cartos que hai que poñer arriba da mesa, non? E con este acordo pensamos que o PSOE cumplirá, porque é un acordo público, quero decir. Entón, bueno, que hai tramos que xa van a ser gratuitos, un logro. Que se faga a transferencia, creo que xa é algo que le vamos pedindo desde fai moitísimos anos, e que xa incluso
esa rebaixa de pagar a ida e non a volta,
esa rebaixa, estamos falando de un 50% na maioría dos casos nos rebaixes dos peaxes, que en breve esperemos o estemos vendo todos os cidadáns, ¿no? Todos os galegos e galegas. Entón creo que isto é un acordo importantísimo. Seguramente querríamos máis, todos querríamos que fora de inmediato todo e que incluso fora gratuita, porque é o que estamos pedindo. Pero bueno, se ve, por iso é unha negociación, se ve que se pode avanzar en ese sentido. E non nos esquezamos que o que é a transferencia da AP9 é algo que incluso o Partido Popular no seu momento votou no Parlamento de Galicia. Quero decir, dependendo quen goberna en Madrid, tanto PSOE como PP apoian no Parlamento de Galicia o que despois, cando chegan a Madrid, non fan. Co cal, bueno, creo que o traballo do Bloque Nacionalista Galego, e en este caso de Néstor Rego en concreto, pues foi un traballo excelente, vamos. E perdona, e non é só eso, porque estamos falando da AP9, pero estamos falando de que hai compromisos para a mellora da ferroviaria de galega, que as rías, incluso con orzamentos concretos, están falando para a limpeza das rías en Galicia, unha cousa fundamental, que é o apoio á lingua galega, que estaba abandonado totalmente por parte do Estado, o recoñecemento de Galicia, e transferencias que están pendentes, e que o noso estatus vai a seguir sendo do mismo nivel que Euskadi ou que Cataluña, cousa que estaba moito no aire, non? Bueno, violencia machista, mantemento de industria, de emprego, que isto nos pode unir con outras cousas destos días de actualidade. E, bueno, a lei de dependencia, incluso para os emigrantes retornados, A presión fiscal que ten Facenda sobre eles, esa persecución que houve, que se mire dende o propio, bueno, en este caso do Ministerio de Facenda, para que non estén perxudicados e que non, que poidan ter exentas as mesmas cantidades que se teñen das rentas percibidas en España. Bueno, quero dicir, o acordo é moito máis amplio, moito máis amplio, bueno, afecta a moitos colectivos, lóxicamente.
A AP9, sobre todo, seguramente, sí. Polo menos é unha reclamación moi popular.
Histórica.
¿No? Eso. Falando do tren, os usuarios queixanse das escasas frecuencias de autobuses e de trens entre Fene e Ferrol. O sea, unha distancia tan curtiña como esa falla continuamente. Te podes estar unha hora tirado un domingo ou dúas horas nunha parada que non pasa o autobús. Necesítase unha potenciación do transporte público entre as dúas beiras da ría.
En eso creo que xa todos, desde fai moito tempo, todos estamos de acordo. Quero dicir, cada vez se recortan máis, xa non no que o ámbito ferroviario que non é que se reforce nin se deixe reforzar, que está abandonado, pero a marxe do que é o ferrocarril, no plan de transportes, que hai pouco que este ano fixo a Xunta, bueno, pois se insistiu moito, e se insistía moito en que non houbera recortes de frecuencias por parte dos concesionarios, non? Estamos vendo que se están recortando. E aquí tamén o Concello de Fene non foi quen en este ano e no ano pasado de liderar, por decir de alguma maneira, con todos os cidadáns, reunirse con as asociacións, reunirse con todo o texido asociativo de Fene e os axentes sociais, para demandar que todo o que antes había non se rebaixara, que os incumplimentos que estaba facendo en este caso o concesionario, que era arriba, que non se rebaixaran, e non se fixo. Finalmente, as alegacións que se fixeron en ningún momento se lles deu maior importancia, e que foron tamén as que aportamos no seu momento, incluso en alguna reunión a oposición, ¿no? O cal, vemos como en Neda acaban de conseguir que cheguen ao puntal para incluso o transporte, e dende Fene non fomos quen de facer ese roteiro circular sobre a ría para que o bus de Ferrol desde o puntal pase por Fene, recolla a xente nas pías e que vaya para Ferrol. Co cal, a frecuencia aumentaría moitísimo e esas comunicacións se mellorarían. Pois non estuvemos sobre ese tema, e aquí estamos agora mesmo. E arriba, o que acaba de facer é reducir cada vez máis, e incluso non sei agora cando co plan de transporte, pero anteriormente estaba incumplindo incluso coas frecuencias que tiña concedidas, ¿no? Co cal, bueno, se une con todo o que estamos falando, ¿no? Non tes transporte, mal pode ir a comarca se non está comunicada entre ela, e xa con fora daqui, xa, porque bueno, o que estamos falando, problema de autopista ou problemas
si ir a Lugo,
ou problemas de
non podemos ir a Lugo.
O que estamos falando, non é moito máis barato
non
ir Ferrol, o sea, Fene, por este caso, a Madrid, que de Fene a Vigo. O sea, é algo que non ten nin pés nin cabeza. Veíamos estos días algún artigo de algunha persoa da Coruña que decía: é que me sale máis barato ir Coruña-Madrid que Coruña-Vigo. Non ten nin pés nin cabeza. Bueno, pois estamos pagando o pato de unha moi mala xestión por parte da Xunta, basicamente, en todos estos anos, e por parte do goberno español, que sempre nos ten marxinados. É dicir, ti cruzas Andalucía de Huelva a Almería sin pagar un peso. E non é porque os andaluces non teñan dereito, que teñen. É que nosotros, para poder hacer 150 kilómetros, teníamos que pagar 30 euros. Bueno, é que é algo que creo que influye tamén en que as empresas non se establezcan en Ferrol. Lóxicamente, non hai ferrocarril, o transporte é caro.
É a pescada que se morde.
Non, non, lóxicamente, un traballador que ten que empezar a traballar a unha hora determinada, como non teña vehículo propio,
non pode.
Pois non ten maneira de ir a traballar. Estamos pedindo que compartamos medios de transporte público e resulta que non os hai. Eso todos son problemas, ¿no? E despois, cando ocorre como está ocorrendo estos días, que despois de aprobar un pleno por unanimidade se queira crear unha mesa, un espacio de traballo entre todos os partidos políticos e os axentes sociais, como foi a semana pasada, e reunirse en Ferrol todos os axentes sociais, empresarios, traballadores, o sea, sindicatos, asociacións, concellos, e resulta que o Partido Popular e o alcalde de Fene, o señor Gumersindo, non asisten porque creen que non ten moito sentido, cando é un mandato do pleno do Concello de Fene. que se aprobou unha moción hai 2 meses apoyando esa iniciativa. Entón, bueno, cada un ten que ser responsable das cousas que di e as cousas que fa.
BNG e PSOE pediron a dimisión do alcalde de Fene hai un mes, este negouse, houbo asembleas de afiliados dun e doutro partido da oposición. En que punto están as conversas entre a oposición para unha hipotética moción de censura?
Bueno, nós xa dixemos cal é a nosa postura neste asunto. Pedimos a dimisión do alcalde, pedimos e insistimos na dimisión do alcalde, xa houbo 2 mocións aprobadas no Concello de Fene por maioría absoluta pedindo a dimisión do alcalde. No último pleno, no apartado rogos e preguntas, pedimos novamente a dimisión do alcalde. Entón, nos, si non dimite, como xa dixemos no seu momento, pensamos que é a nosa responsabilidade presentar esa moción de censura. Por eso trasladamos tanto ao Partido Socialista como a Esquerda Unida a necesidade de facer esa moción, non? A situación actualmente do Concello, como estamos vendo en todos os plenos e como estamos vendo no traballo diario, non? É dun descontrol que xa se está volvendo insostenible a todos os efectos. E nós o que estamos facendo actualmente con Esquerda Unida, bueno, pois xa hai un acordo, xa expresou tamén a súa vontade de avanzar na moción de censura por parte do Bloque Nacionalista Galego, pois continuamos as conversas co Partido Socialista a ver ata onde se pode chegar e ata onde podemos, dende logo, pois presentar esa moción. Lógicamente, nosotros pensamos que bueno, como xa dixemos de forma repetida, creemos que debía de ser o propio alcalde o que presentara a moción de a súa dimisión. Lógicamente, creemos que debía de presentar a súa dimisión. Dixemos cales eran os motivos, non só por un asunto dun delito penal polo que está condenado, senón por todo o que está acontecendo ao redor. Xa, ao redor deso e con anterioridade, non? Este descontrol o goberno está totalmente con un descontrol, unha forma sin organización ninguna, e creemos que eso non pode continuar así. É dicir, hai asuntos pendientes desde fai meses, o alcalde meses, anos, o alcalde non está facendo xestións que avancen en ningún sentido. Hai un abandono total por parte da alcaldía do que é o concello.
Pero onde estaría o atranco, o escollo para chegar a un acordo?
De momento, atrancos ou escollos non é que haya ou deixe de haber, é dicir, están en conversas de como enfocar esa moción. Lógicamente, bueno, según vai habendo avances ou se hai avances, se notificará lógicamente a todo o mundo, non? Incluso, por suposto, os medios.
Falábamos hai un momento da perda de industrias na nosa comarca. A corporación reclama o mantenemento do emprego en Noa, Madeira Creativa. Como vedes a situación desta empresa con fábrica en Vilar do Colo?
Bueno, pois a actitude en este caso da nova dirección da empresa non foi máis que de principio alongar o que xa quixeron facer o ano pasado. É dicir, xa se quixo, por decir alguna maneira, casi pechar ou abocar ao peche as instalacións de aquí, pois deixalas nunha mínima expresión, e agora finalmente, bueno, pois procedeu con despidos, como nos decían os traballadores e as traballadoras, con despidos individuais, e reducindo e trasladar, pois, departamentos completos para outras instalacións, o que fai que a medio e longo prazo as instalacións de Fene acaben, se non se pechan, acaben por ter unha plantilla mínima, non? Bueno, pois este é un problema. Pedimos novamente, porque xa se fixeron ano pasado, houve unha moción no pleno, último pleno deste mes de xaneiro, pedindo que, bueno, que a empresa reconsidere esa postura, que manteña os postos de traballo en Fene, que manteña a súa liña de traballo aquí no polígono, e que negocie cos traballadores, lógicamente, esa continuidade. Non podemos, na comarca de Ferrol, non podemos seguir así. E un día tras outro hai unha novidade, non? Pero nunca unha novidade se monta unha empresa en Fene, ou se monta unha empresa en Ferrol, ou se monta en Narón, ou en Neda, de que traiga 150 postos de traballo, non? Todo ao revés. equipo legal, NOA, auxiliares, día tras día, Navantia prexubilacións, estamos vendo que non hai traballo aquí. Bueno, de feito hai unha cousa que é irrefutable. É dicir, vemos as estadísticas de poboación na comarca de Ferrol e ano tras ano se perden centos, por non decir miles, de persoas de nos censos de todos os concellos. É dicir, que non resiste ningún xa. A fai uns anos resistía Narón. Narón xa leva dos anos tamén perdendo poboación. Pero é que é normal o que estamos falando. Perdemos empresas tras empresas. Bueno, pois para que unha vez que parece que se pon de acordo todo o mundo en facer forza en todos, a nivel de todos os sectores, vai o Partido Popular e vai o alcalde de Zani e se descolgan dese asunto. Pensemos que hai tamén dous meses ou un mes ou dous se trouxe unha moción da Asociación de Empresarios de Ferrolterra por o tema do ferrocarril, pedindo unha serie de asuntos. Bueno, pois eses asuntos, o que son as cousas que se aprobou un pleno deste concello, tamén están reflexado no acordo de investidura entre o BNG e o Partido Socialista. É dicir, relativo ao transporte ferroviario, se incluíron en ese acordo o que en moción foi presentado pola Asociación de Empresarios de Ferrol. Quero dicir, bueno, pois se agora ten que, en todos estes asuntos, parece que é o bloque que ten que defender, bueno, para unha vez que nos poñemos todos de acordo, partidos políticos, empresarios, traballadores, tecido asociativo, vai o Partido Popular e o alcalde de Fene e se descolgan desa mesa. Bueno, sabrán eles, como digo, cales son os seus intereses, lóxicamente.
Juventino Trigo, do Bloque Nacionalista Galego de Fene, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.